Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Pradedame naują ciklą, taigi prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šis naujas ciklas vadinsis Dykumos patirtis. Į šį ciklą, aišku, bus įtraukta įvairios temos, nes dykumos patirtis apima galbūt mūsų labai išsijilgtą, neturimą, labai reikalingą gyvenimo būseną, laikyseną. Mums labai trūksta tų dalykų, kuriuos patyrė dykumoje dykumų tėvai ir motinos maždaug 4 amžiuje Egipto, Palestinos, Arabijos, Persijos dykumose. Mes skaitome tas knygas su tam tikru žavesiu, galvodami, kaipgi tie žmonės galėjo ten išgyvent ir kad mums tokia patirtis greičiausiai apskritai būtų neįmanoma. Bet iš tiesų žmogus yra kiekviename amžiuje labai skirtingas, nes įveikia skirtinga aplinka, skirtingi istoriniai įvykiai, skirtinga epocha, skirtinga kultūra ir daugybė skirtingų dalykų, kurie mus tarsi spaudžia ir verčia gyvent kažkokį būtent tokį sukonstruotą gyvenimą tam tikros visuomenės ir tam tikro laikmečio. Tai būtent šie dykumų pionieriai, jeigu taip galima pavadinti, jie gali būti vadinami nepavaldus laikui. Tai, ką jie darė, ką jie patyrė ir tą patirtį perdavė savo mokiniams, o tų mokinių dėka iki šių laikų galbūt ir šiek tiek pakitę, tie mokymai, pavadinkit taip, atėjo iki mūsų, bet vis dėlto jie tinka ir mums. Tik aišku, mes kiekvienas esam reikalingi galbūt skirtingų dalykų ir dėl to mes skaitydami mums neįprastų būdų užrašytą jų mokymą, kažkaip slystam paviršiui, bet sustojam ties tomis mintimis, kurios mums labai reikalingos čia ir dabar. Tai vat viena tokia jau tema ir yra įvardinta, kad jie išėję į dykumą, mokėsi labai naujų dalykų, visiškai naujų dalykų. Dykumų tėvai ir motinos pirmiausiai buvo dykumos mokiniai, kas mums yra tiesiog galbūt nepriimtina, neįprasta, ko mes jau nenaudojam savo gyvenime ir esam užmiršę, kad ypatingai gyvenime reikalingas dalykas yra klausytis ir išgirst ir tą aplinką, kurioje esi, ar tą žmogų, su kuriuo esi. Civilizacija mus išmokė dominuoti, viskas dėl manęs, viskas man, visi patogumai. Civilizacija tarsi pati reklamuoja save, viskas bus dėl tavęs, tau bus labai patogu, tau nereikės vargt, bet mes žinom, kad civilizacijos siūlomi dalykai labiau atima iš mūsų gyvenimą, negu kad jį dovanoja. Kad mes apsupti civilizacijos nustojam gyvent, nors mes to nepajuntam. Čia ta struktūra yra tokia gudri, taip subtiliai sukonstruota, kad mus įtraukia į įvairias dirbtines struktūras ir mes niekaip nepajėgiam iš tų struktūrų išsivaduoti. Ir nuo jų labai vargstam, mes kaip gyvi žmonės labai norim gyvų dalykų, tikros esmės, pažint Dievą, pažint žmogaus esmę, bet visos tos mūsų pačių susikonstruotos taisyklės, trafaretai, net gyvenimo būdo, kaip gyvent lengvesnį gyvenimą, malonesnį, patogesnį, apskritai atima iš mūsų galimybę gyvent tikrą gyvenimą. Ir mes pastebim, kad tas dirbtinis gyvenimas tarsi jau mums yra labiau priimtinas negu tikras gyvenimas. Net ir į gamtą mes labai retai patenkam, labai retai išeinam, labai atpratę mes būti gamtoje ir suprasti gamtą. Tie, kurie keliauja kopia į kalnus, jie laikosi principo, kad reikia išgirsti kalną. Šią mintį skaičiau Vitkausko knygoje Vlado Vitkausko, kuris įkopęs į visas aukščiausias viršukalnes. Ir jis ten sako, kad išmoko ne ten demonstruoti, kaip parodyti visam pasauliu ir Lietuvai, kaip jis puikiai kopė į kalnus, kaip jis vienintelis iš visos Lietuvos sugeba įkopti į tas viršūnes. Jeigu jis su tokia intencija, su tokia mintim ten būtų kopęs, jis būtų žuvęs. Esmė yra išgirst, ką tau nori pasakyti kalnas. Jeigu kalnas tavęs nepriima, tu nekopk į tą kalną, tu su juo susikalbėk. Mums atrodo, čia kažkas iš pasakų maždaug tokios ryties, tai yra tokia graži pasaka vaikams ar tokia poezija modernaus žmogaus, kuris sugalvojo kažką tokio įmantraus. Ne, iš tiesų jis pasakė gryną tiesą, nes nedaugelis, o iš Lietuvos niekas nėra įkopęs į tas viršukalnes ir nei vienas nežino iš tikrųjų, kaip ten yra. Bet mes pagal televizijos vaizdus susikuriam savo tų kalnų viziją, savo supratimą ir mums atrodo, kad ko jie tenai tose viršūnėse taip lietai juda. Taigi liptų ir liptų į tą kalną. Bet mes neturim tos patirties, mes nežinom, ką reiškia dūs be deguonies, mes nežinom, kaip taip yra. Ir mums visi tie tų žmonių liūdėjimai, mes juos paklausom, bet negali mūsų sąmonė jų priimt, nes mums tai yra nesąmonė. Ir dažnai to, ko mes nesam patyrę, mes ir pasakom, tai yra nesąmonė, nes mano sąmonėj to nėra, aš nesu to patyręs. Bet vis dėlto kalbėt apie tuos dalykus, net patys dykumų tėvai, jie nieko nenorėjo ten iš kažko išmokint, ar pademonstruot, ar parodyt savo pranašumą, jie norėjo uždegt ta pačia idėja, dėl kurios jie išėjo į dykumą ir iš dykumos mokėsi, kaip reikia žmogui pažinti esminius dalykus ir kaip jam reikia gyvent. Net yra užrašyta tokia jų malda, kada jie kreipėsi į Dievą tokiais žodžiais, meldžiam tave, padaryk mus iš tiesų gyvus. Tai va tas tikrasis pretekstas, kurį ir mes turim, mes norim būti gyvi, mes norim gyvent, mes norim turėti gyvenimo apščiai. Ir va ta intencija iš tiesų juos vedė į dykumą, kur atrodo jie ten jo susinaikint. Jie ten ėjo į nieką. Va ta žodis mus labai gazdina. Mes labai bijom, jeigu kas nors mus pavadina nieku. Arba sako, kad tai, ką aš veikiu, yra niekas, o tie žmonės, jie ieškojo nieko. Tai vat bus dar viena tokia mūsų tema, kas iš tiesų yra tas niekas, kurio mes civilizuoti žmonės tai bijom, o tie išdrysę žmonės keliauti į dykumą suvokė šitą nieką kaip patį Dievą, kaip paties Dievo balsą. Jie tą nieką girdėjo, jie tą nieką regėjo, kaip viską. Mes džiaugiamės savo civilizacijos kai kuo, niekučiais, blizgučiais, triukšmu. Jie nuo tų dalykų nusigrėžė. Jie nusigrėžė nuo visko, kas pasauliška. Ir skaitant knygas apie dykumą, mes ten galim rasti įvairiausių tokių vardinimų, kodėl jie išėjo į dykumą. Kad 4 amžiui ten įvyko ir krikščionybėje tam tikros permainos, kad bažnyčia ėmė labai sutart su politika, kad bažnyčia tapo labiau institucinė bažnyčia ir tie žmonės, kurie būtent ieškojo gyvo ryšio su Dievu, jau nusivylė tuo metiniu krikščionių gyvenimu. Dauguma iš tiesų kalba apie dykumų tėvus ir motinas kaip apie vienuolynų pradininkus ir negali paneigti, kad taip nebuvo, nes iš tiesų ten ir gimė tas eremitiškas ir cenobitiškas gyvenimo būdas, eremitai, tai reiškia tie atsiskyrėliai, kurie gyveno po vieną iš to, vėliau gimė kontemplatyvus vienuolynai ir taip pat cenobitiškas gyvenimo būdas, kur prie būtent tų tėvų susikūrė bendruomenė ir ta bendruomenė gyveno tam tikru dvasingumu, už kurį buvo atsakingas būtent tas tėvas, Aba. Taip, tai yra kaip ir vienuolynų pradžia, bet vis dėlto. Vėlgi, jeigu kalbėti apie tą grina kraujį dykumos dvasingumą, turėtume žinot, kad tie žmonės iš tiesų dykumoje tapo laisvi, laisvi nuo bet kokių struktūrų, kurias mes randame pasaulyje ir taip pat, ką mes galėtume dabar sakyti, kad ir vienuolynuose, kai tie, kurie pajaučia pašaukimą stoti į vienuolyną, jie taip pat susipažįsta su to vienuolyno gyvenimo būdo struktūra, su tam tikromis taisyklėmis ir gali kartais atsitikti taip, kad tie žmonės vienas taisyklės gali keisti kitas taisyklės jiems patogesnės. Tai vat jeigu mes liekam prisirišę prie to, kas mums teikia saugumą, o tas taisyklių žinojimas tai ir yra, tas informacijos turėjimas, kurią tu žinai, ko tu laikaisi ir tarsi saugiai, patogiai gyveni sau dėl savęs, sau patogų, malonų gyvenimą, tai iš tiesų tikrasis dykumos dvasingumas neturi to savyje. Jie neieškojo saugumo, jie ėjo iš tiesų įsivadavę iš šitų žmonių sukurtų trafaretinių taisyklių, tikrai ei ten, kur nebuvo įžengta žmogaus kojos ir kol dar nebuvo įvesta žmogaus valdžia, žmogaus valia. Nes matom, kad pasaulyje viskas tvarkoma žmogaus valia, dėl ko Jėzus paklaustas, kaip čia dabar elgtis, kai jam parodė pinigą ir ką čia su juo daryt, tai jis aiškiai pasakė, kad tai, kas Dievo reikia atiduoti Dievui, o tai, kas ciesoriaus ciesoriui. Tai norėjau pasakyti, kad pinigai yra būtent pasaulyje egzistuojantis elementas ir nereikia painiot su dvasiniais dalykais. Taip ir čia, kad tie pirmieji į dykumą iškeliavę žmonės, jie iš tiesų norėjo palikti viską už savęs, kas priklauso ciesoriui, kas priklauso žmogaus valiai. Ir iš tiesų jie nebuvo tie, kaip mes dabar galvotume, ai, tai jie buvo vat, tie panašus į hipius, tokiais iššokėliai, tarkim, tie, kurie nori demonstruoti prieštaravimą visuomeniai, tie, kurie nori būti didesnių už kitų, ar pabrėžti savo individualumą, savo išskirtinumą, savo nepriklausomybę kaip individai, iš tiesų ne. Į dykumą gali eiti tik pranykdamas toje visumoje, ten jokio individualumo niekas nėjo ieškoti, arba jeigu jį nešėsi, tai nešėsi ten visą pasaulį ir buvo tų struktūrų dykumoje sunaikinti, nes tos struktūros tiesiog ten netiko. Ten reikėjo išmokti viską iš pradžių. Ir išmoktų esminių dalykų. Pasaulyje mes esam rišami prie neesminių, prie laikinų, prie praeinančių. Ir dėl to žmogus nusivilia. Galvoja, kam aš čia gyvenu, juk viskas, ką aš darau, praeis. Visa tai neturi prasmės. O kaip čia suteikti skonį tam, tai mano veiklai? Kaip čia išsaugot prasmę mano veikloje? Juk ta veikla tai ir yra mano gyvenimas. Kaip aš gyvenu? Kaip čia dabar susivokti? Kaip tą esmę pamatyti. Tai pasaulis iš tiesų viską daro, kad jie užtušuotų. Pasaulyje nėra jokios metafizikos. Čia reikia žinoti labai daug informacijos, daug taisyklių, atitinkamai jas vykdyti ir būsi labai pasauliškas ir sėkmę besigenantis žmogus. Bet iš tiesų, ar laimingas, tai čia pasaulis iš tuos klausimus neatsakinėja, nes tikroji laimė ir slypė esminiuose dalykuose, ašiniuose. Todėl tie dykumų žmonės ir yra vadinami dar kitaip ašiniais žmonėmis, kurie sugeba gražinti žmogų prie esmės. Kažkada esu pasakojus apie tokią karuselę, kur jinai sugalvota Amerikoje. Ir kai žmonės tik tai įlipa į tokią erdvę, kuri turi tik ašį ir jinai yra tokia besisukanti, uždėtos ribos, barjerai ir nieko ten daugiau nėra. Jie žmonės nežino, tai ką čia veikti, kur čia dėtis, kur čia įsitaisyti ir pamažu tą karuselį pradeda suktis, jinai sukasi greičiau ir jie bloškiami, aišku, prie tos sienos ir galiausiai net jie gali netyčia praradę liksvarą ir nukristi ten ant žemės, ar net iškristi iš tos karuselės, visko gali ten atsitikti. Bet tie, kurie jau nekartą ten buvo, jie prieina prie centro, prieš šies ir jie visiškai nejaučia šitos sukimosi jėgos. Tai va taip atsitinka, kad būtent tie dykumų tėvai ir motinos, jie yra tie, kurie artėjo prie šies, dėl to jie vadinami ašiniai žmonėmis ir jie nėra pavaldų šitam greičio dėsniui, kad jis tave priblokš prie ribos, prie sienos, prie išorės ir mes esam labai gyvenantys tą skubų gyvenimą, kada mes nesugebam susigaudyti, mes priblokšti to greičio, to tempo ir vis dėlto mes ilgimės ašies, ilgimės esmės, bet jeigu tu priblokštas ten prie tos sienos, tai tau ašis nėra pasiekiama. Reikia, kad viskas nurimtų, reikia, kad viskas sustotų. Ir vat kita tema, kurią irgi užkabina patys dykumų tėvai ir motinos, tai yra ramybės tema arba ramybės patirtis, kurią jie iš tiesų ten išgyvena. Tik ne tokios ramybės, kaip mes įsivaizduotume, kad kiti ją turi atneš, kad ta karuselė turi pati sustot, kad visi turi atstot nuo manęs, kad aš turiu, visi turi žiūrėti į mane ir stengtis dėl manęs, kad man būtų gerai ir ramu, aš turiu būti dėmesio centre, tai mes, va, civilizacijos esam labai puikiai išmokinti tokios laikysenos. Bet ne apie tokią ramybę jie kalba. Iš tiesų, ta ramybė, kaip pastebėsim, jinai plaukia iš jų sugebėjimo klausytis, matyti, išgirsti ką? Save? Ne. Išgirsti dykumą, išgirsti, ką jį kalba, ko jį moko, pamatyti, kas dar gyvena dykumoje. Ir sakoma, net vienas vėliau gyvenęs atsiskyrėlis, dabar nepamenu, jo vardo, jisai sakė taip, kad gerbkite dykumą, nes anksčiau čia gyvenę dykumos tėvai ją išvalė, neterškite jos, mylėkite. Tai jau čia pasakė tiems, kurie vis labiau plūdo, gausiai keliavo į dykumą, ieškojo to mokymo, galbūt dėl tokio susižavėjimo, galbūt dėl tokio kitoniškumo pamatyto žmonės, pamatyta aplinka. Tai vat jos perspėjo, kad tiesiog jie buvo tokie šventi, kad savo tyrumu išvalė dykumą, nes mes žinom, kad ir Jėzus prieš savo mokymą jis išėjo į dykumą. Ir tai, ką mes randame šventam rašte arba Jėzaus gyvenime, jisai nieko ten nedarė šiaip sau. Jis savo pavyzdžių moko savo sekėjus, moko krikščionis ir sako, kad reikėtų į tą dykumą išeiti. Aišku, mes kalbėsim, kaip mes tą galim padaryti, net būdami civilizuotame pasaulyje. Bet Jėzus tikrai pabrėžė tą išėjimo į dykumą svarbą. Išėjimo iš to kasdienio įprasto gyvenimo trumpam ar ilgam laikui. Tas 40 metų mums gali būti, tas 40 dienų, atsiprašau, gali būti kaip simbolinis skaičius. Galbūt mes galim 40 sekundžių išeiti į dykumą. Bet jeigu mes įprasim, vėliau kalbėsim, sustot ir patirt tokias dykumos patirtis, tikrosios ramybės, tikrosios maldos, kada tu prašai gyvybės, o ne kažkokių laikinų dalykų, kada tu ieškai esmės, taip, ten irgi gimė tam tikros technikos, galim taip sakyti. Tai mes galėsim kai ką iš jų pasimokę pritaikyti savo gyvenime, bet iš tiesų dykumoje įvyksta tokia asmenybės transformacija. Tai tas laikas, kada ta asmenybė yra perkuriama. Transformacija, tai reiškia, jau ten įvyksta tam tikri pokyčiai. Ir Jėzus, jisai tiesiog dykumoje išėjo iš žmogiško gyvenimo į dievišką gyvenimą. Kad va tie 33 metai, kada jis paklusniai gyveno į patį žmogiškiausią savo gyvenimo etapą, pabuvęs dykumoje, jis jau tampa, jo asmenyje atsiskleidžia dieviškumas. Taigi visi dykumų tėvai ir motinos, jie buvo tikrai tie šventieji, perkeisti į šviesą, perkeisti jų sąmonėje. Ten įvykdavo atsivertimas. Tai reiškia, jie ėmė pažinti ir save, ir esmę. Jie susitiko ten pirmiausiai su savimi, su visais demonais savyje. Su jais net kalbėdavosi kaip su asmenimis, nes mes neturim tokio regėjimo. Mes neatsivertę iki tokio laipsnio, kad mes galėtume tai regėti. Ir ten jie kovodavo dideles kovas, aišku, pirmiausia, su viskuo, kas vyko jų viduje. Su visais troškimais, su visomis baimėmis, nes tik tai tokioje vietoje kaip dykuma tu gali aiškiai pamatyti, kas tu esi. Ir kaip tik vat vakar, praeitą sekmadienį, buvo skaitinys, kaip žmogus davė vardus visiems gyvūnams. Bet iš tiesų žmogus, kuris pažįsta save, jis duoda visus vardus tiems vidiniams gyvūnams. Jis ima juos vadint vardais, jis juos pažįsta. Tos mintys yra tokios gyvos, kad net pirmieji tėvai nuodėmės ir pavadino mintimis. Tuos gyvūnus, kurie veikia mumyse, tai jie pirmiausiai veikia per mintis, o mes apskritai tų gyvūnų net nepažįsta, mistikai. Jie taip pat juos mini. Didžioji Teresė, kaip tik ir rašo sielos pilyje, pirmiausiai apie savęs pažinimą kaip apie tos pasauliškos savyje pasauliškos erdvės suvokimą, kur tą pilį, tavo sielos pilį supa žvėrių, ta erdvė, ta aplinka, kur pilna žvėrių. Ir juos gali pavadinti vardais. Galbūt tai pykčio žvėris, neapykantos, per didelio savimi pasitikėjimo, kuris kaip liūtas drasko visus, kas tik priartėja. Galbūt per didelio susireikšminimo. Per įvairiausių tų žvėrių mes turim savo viduje, gali būti ir tingumo ir vangumo žvėrys irgi. Tie, kurių niekaip neišjudinsi, tie, kuriems jau viskas atsibodo, pavargę nuo savęs ir pradeda sirgti depresija, visos ligos yra tarsi tų žvėrių mumyse paskatintos, net ir išorinės ligos. Tai va tie dykumų tėvai, jie galėjo vardais vadint aiškiai pavadint. Ir Evagrius Pontietis yra būtent tas, kuris labai aiškiai kalba apie tas aistras, kaip apie žvėris, juos pavadina mintimis, bet juos vadina taip pat ir vardais, iš ko paskui ir atsiranda nuodėmių pavadinimai. Tai vat su kuo jie ten dykumoje susitinka ir iš tiesų tai esmė mūsų ne tai, kad žavėtis, o kokiu jie galių turėjo, o ką jie ten mokėjo, va kaip aš norėčiau irgi toks būt, turėti tokių galių, bet iš tiesų tai jie skatina ne galių įgyti, netapt kažkokiu stebukladariu, bet pažinti save. Jų pavyzdys taip pat mus skatina ne ką kitą daryti, neišmokti, kad galėtume kitiems pademonstruoti, ką aš čia sugebiu, bet priešingai. Jie tampa niekuo Ir taip pat visiems viskuo, nes pas jos eina klausti receptų, ką man daryti tokioje padėtyje, ką man daryti tokioje. Ir jie iš tiesų ten nerašė knygų, jie ten nekalbėjo apie traktatus. Netgi vieno dykumų tėvo, kai paklausė, kaip tu čia be knygos gali išgyventi vienas teologas, jis sako, ne, aš negyvenu be knygos, sako, va, atsikeli ir skaitai gamtos knygą, tu ją skaityk ir skaityk, ji keičiasi ir keičiasi, kiekvieną dieną vers puslapius ir jinai tave vis mokys ir mokys naujų dalykų. Tai neperskaitoma knyga. Vat mūsų parašytas knygas labai nesunku perskaityti. Bet šita knyga yra nuolat skaitoma, visada nauja, ji išmokys tavęs to, ko tau reikia. Nes mes kiekvienas esam, visi esam pasaulyje, bet mes savyje dar nešam tokius skirtingus pasaulius, kad mes net nepagalvojam. Mes galvom, kad čia mes visi vat, gyvenam taip visiškai vienodai, viską suprantam, viską matom, kad ta mano valia ir mano supratimas, tai visi taip turėtų galvoti, nes ašgi geriausiai viską žinau, suprantu ir jeigu aš taip galvoju, tai kaip čia dabar kitas taip negalvoja, o to labiau Dievas. Jeigu čia tokia mano valia, tai aišku ir Dievo tokia valia. Bet nusijuoktume, jeigu taip skruzdėlė mums pasakotų tokius dalykus, sakytume, ką jinai ten išmano, tas skruzdėlė ir iš vis, ar ten jos toj galveliai vos įžiūrimoji yra dar kažkokių smegenų. Tai Dievo atžvilgiu mes esam tokie keistuoliai, jeigu mums atrodo, kad va tas mažas, o mums begalinis tas mano vidinis pasaulis yra va tas tikrasis, vienintelis, geriausias, gražiausias, mes ten įpripildom savo emocijų, savo aistrų, savo troškimių, baimių ir mums atrodo, va, pasaulis gi toks ir yra. Ir tada dar stengiamės išmokti ir to išorinio pasaulio reikalingiausių, naudingiausių dalykų prifarširuoti save prikimšt. Ir sutinę nuo visų šitų nesveikų dalykų mes sergam, nesijaučiam gerai. Tai tie žmonės, kurie suvokė savo lygų priežastis, jie stengiasi iš to išsivaduoti. Jie tikrai pasaulį suprato kaip degantį namą, iš kur reikia pirmiausiai bėgt. Pirmiausiai reikia bėgt iš to namo, o pabėgus paskui jau padėti ir kitiems bėgt. O mums atvirkščiai, atrodo, visos šitos pasaulio liepsnos yra mums kaip tokia šilumėlė. Mums čia labai gerai, mes čia savo liepsnojam šituose laikinuose dalykuose, bet jie dega ir nesudega, nes pasaulis visada juos naujai kursto, sugalvoja naujų dalykų, kad ugnis niekada neužgestų. Ir iš tiesų, vėlgi net yra dar kitas toks jų palyginimas, kad pasaulis yra kaip tam tikras va, tas pasauliškas vandenynas, kuriame mes kestame ir reikia kažkaip išplaukti, išsivaduoti iš jo. Taigi tie tėvai ir motinos, jie gelbėjosi pirmiausiai iš jo pasaulio. Jie neneigė žmonių, jie ten nėjo į dykumas tam, kad pademonstruotų kažką. Bet jie iš tiesų ėjo ten, kad suvoktų, kaip išsigelbėti. Jie ėjo nuo visų šitų dirbtinų dalykų, nuo šitų iškreiptų. Jie bėgo nuo šitos pasauliškos nevilties, nuo beprasmybės, nuo tuštybės, nuo nuodėmės. Ir kaip tik jie ėjo ten, kur tikėjosi susigražinti viltį, sustiprinti savo tikėjimą, ras Dievą, prasmę. Laimė, gyvybė. Tikrai jiems nerūpėjo jokia pompastika, jokios demonstruojamos dramos, kas labai populiaru pasaulyje, kai daugybė žmonių susirga šitą ligą ir tada nežino, pas ką ten eit tartis, nes tokia drama, toks gyvenimas dramatiškas. Ir ta žmogus nesileidžia išgydomas niekieno, bet jam labai svarbu su visais kalbėti, su visais demonstruotis, reikšmintis ir didintis ir vėl pūstis ir vėl dūsauti ir vėl dailinti ir rodyti savo tragiškumą, asmenybės, ten jautrumą, aukos demonstravimą. O iš tiesų kas tai yra? Tai yra liga. Ir niekaip tu jos negali išgydyti, jokiais gali vaikščiot pas psichologus ar dvasininkus, toks žmogus neleidžia būti gydomas, nes jo esmė ir yra čia su postringau daug kalbėti, saikčiot, mirti ten iš visų tų vidinių dramų, sukelti išorinės, kaltinti visus, nerast niekur ramybės, verkt, kankintis, liūdėt, sirg depresija, blaškytis, daužytis, veik dėl to, kad uždu savyje. Ir kam visa tai? Bet pasaulyje taip teatras egzistuoja ir teatre dažnai net parodomi tokie teatrai, kas atsitinka su tokiais žmonėmis, kas iš tos tokios dramatiškos pompastikos ir be daugumai žmonių čia yra toks gyvybės eliksyras. Jie šitaip vaikščiodami nuo vieno žmogaus prie kito, įmanuodami, dėjuodami, būdami nuolat nepatenkinti, nori ką parodyti save, kokie jie yra jautrus, kokie jie yra sužeisti kitų, kaip jie miršta iš to liūdesio ir kančių. Tai va toks dėmesys į save, galima nukeliauti net ir dykumą, į dykumą su tokiu savimi ir ten ras kažkas tavo kaulus. Nes tiek, kiek tu esi susitelkęs tik į save, tu save žudai. Ir kas įdomiausia, kad šitie žmonės ieško ramybės iš kitų, tiesiog reikalauja, privalai man tu jos duot. Bet dykumų tėvai, matysim, jie tik moko surast ramybę per visišką savęs atsižadėjimą, per ne savęs kontempliavimą, bet Dievo pėdsakų gamtoje kontempliacija. Paties Dievo išgyvenimą susiduriant ten su nežmoniškom atrodytų sąlygom, bet Dievas jiems kalbėdavo per įvairias situacijas, kaip ir Jėzus susitinka su asmenimis, su piktaja dvasia, kuri ten kalba kaip asmuo ir dykumų tėvai dažnai piktaja dvasia arba nuodėme pateikia kaip asmenį, kuris yra šalia tave, zuja apie tave, kuris tave gundo. Taigi, iš tiesų, dykumų tėvai, jie iškeliavo į dykumą, kad žemę išvalytų, kad surastų santykį tarp dangaus ir žemės, kad galėtų žmogus ragauti dangaus šitoj žemėj, kad galėtų regėti dangų šitoj žemėj. Ir jie buvo tikrai tie, kurie sugebėjo padaryti tą skirstimą į tai, kas gera ar bloga būtent dykumoje, bet jie laikėsi principo, kad jokių būdų tu to negali demonstruoti žmonių atžvilgių. Tu negali skirstyti jų į gerus ir blogus. Į ką mes nuolat esame įnikę visada galvoti apie kitus, kaip čia kiti gyvena. Kaip šiandien kalbam šitoje įžangoje, visiškai nesinorėjo būti ten kažkuo, kaip tik įėjo tam, kad jie pranyktų, bet atrastų tai, kas esminga. Tai va tas bėgimas iš pasaulio, jų bėgimas iš pasaulio liko iki šių laikų tam tikra paslaptis, kuri skatina būti įtrauktiems kiekvienam, kas ieško esminių dalykų. Ir tikrai besidomint ne tiek teologiniais traktatais, kiek gilinantis į dykumos tėvų išmintį, tu iš tiesų pamatai, kad jie moko tikro gyvenimo. Paprasto gyvenimo, visiškai neįmantraus, tokio, kuris vyksta čia ir dabar, ir ten nėra jokios didelės teologijos. Bet jie tuo paprastu gyvenimo būdu ir paprasta savo patirtimi gavo nepaprastai daug galius, didelę dovaną, išvalgumo dovaną, matymo, regėjimo ir girdėjimo. Tai vat ko jie mus gali pirmiausiai pamokinti, tai būtent to dalyko, kad mes turėtume labiau klausytis ir daugiau žiūrėti. Daugiau žiūrėti, kas yra šalia mūsų. ir daugiau išgirstai, kas yra šalia mūsų. Mes esam labai labai skirtingi ir vat vienas iš tėvų tą pastebi. Kai jo paklausė, kokius gerus darbus daryti, tai jis atsakė taip. Negi visi darbai nėra lygūs. Šventame rašte parašyta, kad Abraomas buvo svetingas ir Dievas buvo su juo, Dovydas buvo nuolankus ir Dievas buvo su juo, Elijas mėgo vidinę ramybę ir vienatvę ir Dievas buvo su juo. Tad daryk tai, ko tavo siela trokšta pagal Dievo valią ir sergėk savo širdį. Tai va tas Dievo valios atpažinimas, jisai nėra vienod, kad aš turiu iš kažko kažką nukopijuoti ir tada aš jau pildysiu Dievo valią, tikrai ne. Jie ir išėjo dykumą tam, kad jie išgirstų savitų būdų ateinančiai jų gyvenimą Dievo valią. Kad jie savitų būdų ją išreikštų, tai užsimtų tam tikrą veiklą. Dėl to tikrai mes nenusiminkim, jeigu mes esam tokie žmonės, kai sakoma labai intravertai ar kontemplatyvus, irgi taip gražiai galėtume pasakyti, kad mes galim Dievą garbint, pasaulis galbūt juoksis iš tokios veiklos, gal mes esam labai užsidarę, gal mums svetimas yra bendravimas su kitais žmonėmis, tikrai nesam antrarūšiai. Tai galbūt labai didelė Dievo dovana. Nesakoma, kad kiekvienam yra, nėra per daug sunku sušelbti didesnį vargšą už save. Ir mes tą visi mokam daryti. O garbint Dievą ne kiekvienas moka ir ne kiekvienas gauna šitą dovaną. Todėl, jeigu ir mums nėra įprasta, mes galim galvot, va, šventas tėvas aplankė mus ir apskritai, kiek mes klausomis liepia pakilt nuo tų sofų, išeiti į pasaulį, ieško žmonių, o aš neturiu šitos charizmos, ką man daryti, tai aš tada nesu nieko vertas. Iš tiesų, kontemplatyviuose vienuolynuose visi ten tikrai nesiveržia į pasaulį. Jie laikosi va to dvasinių dykumų tėvų principo. Kai paklausė, ką daryti vienas jaunuolis, kaip man tapti tobulu, atsakymas buvo, eik į savo celę ir celė tave visko išmokins. Tai tikrai ne dėl to, kad norėjo nuo savęs nusikratyti galbūt tą įkyrų mokinį, bet tą mokiniui to reikėjo. Tai buvo jo charizma. Tai vat ką užbaigdama noriu pasakyti, kad daugybė yra dovanų, kurios veržiasi į mus. Galbūt per mūsų charakterio bruožus, kurių mes sekdami pasauliu neleidžiam pripažinti. Galbūt ta charizma yra begalinis veiklumas, o galbūt mano begalinis atskirumas, tai nėra blogai, nenusigaskim tikrai. Šventas tėvas sakydamas, eikite į pasaulį, verškitės į kitus žmonės, nenori nuvertinti kitokių žmonių, kurie galbūt to neturi, bet va turėdamas tam tikrą charizmą, tu gauni su jie ir tą dievo valios pildymo būdą. Dėl to pirmoji ta dykumos taisyklė yra išgirst. Išgirst, kaip Dievas į tave kreipiasi. Trokšti išgirst. Pamatyt per ženklus, per situacijas. Tai jeigu norim vat kažko išmokti iš tų, kurie tikrai turėjo tą dykumos patirtį, pabandykim išbandyti tai, kuo jie ir pradėjo gyventi dykumoje. Stengtis labiau girdėti, stengtis labiau matyti, nedominuot, nebijot būt nieku. Ir iš tiesų, kad bent kiek mes pajudėtume, kiekvienoje situacijoje galime išmokti tokio paprasto dalyko, visur būt antru. Tai labai paprasta. Jeigu pasaulis sako visur būk pirmas, svarbiausias, geriausias, gražiausias, tai galime išmokti mano vietą bent jau būt antru. Nes jau nesakau būt paskutiniu, nes atsakysim, kai tas jaunuolis, kuris atėjo pas dykumų tėvą ir taip pat paklausė, kaip čia jam tobulėt, koks iš čia jau ir taip labai pažengęs, tai sako, tas tėvas, žinai, sako, kai muša per antrą skruostą, kantriai iškes. Jis sako, ne, tėve, neįmanoma pasauliai taip elgtis. Tada sako, kaip pirmą kartą vėl užgauna iškes. Ne, ne, sako, ne, tai pasauliai neįmanoma. Tada sako, bent blogo nedaryk. patylio ir sako, ne tėvė, ir šitaip neįmanoma. Nes jeigu tu kažkam, va, nepirmausi, nesirungsi, nekonkuruosi, o tai daugam jau reiškia tą blogio patyrimą, jeigu taip negyvensi, tai pražūsi. Tai tada tėvas sako, kita mokiniu sako, atnešk jam pavalgyti, ko turi stipriau, gal mėsos turi, nes jis sako, labai nusilpęs. Tai vat, kadangi mes esam tikrai labai silpni ir mes nesugebam niekumo mokintis, tai mes bent antri būkim, ten, kur veršimės būti pirmi, vat, va, būsiu antras, tegul kitas būna pirmas. Ir tada pamatysim, ar iš tiesų tai yra sunku, ar aš tai sugebu padaryti. Ar tai įmanoma, ir tai jau bus mažas žingsnelis į tą tokią dykumos patirtį, nebūt svarbiausiui. Tai ačiū, šiandien buvo tokia įžanga. Taigi prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir šis naujas ciklas. Ačiū uždėmesį ir toliau keliausime dykumų keliais. Su Dievu.